Arena, magazín o kulturní politice a politické kultuře.
Příjemný předposlední lednový večer roku 2008, milí posluchači. Jako každou středu v tento čas se otevírají vrata naší kulturně politické arény, kterážto si klade za cíl rozplésti aktuální kauzy života našeho kulturního vezdejšího, či odkrýt příčiny určitých fenoménů či trendů na naší filmové, divadelní, výtvarné či literární scéně. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková a ani dnes večer tu nebudu sama, neb ve studiu už se mnou usedli dva muži a řeč dnes bude rovněž o muži, který se, ač ještě nepřekročil hranice jinožství, stal skutečným světovým fenoménem, nebo alespoň fenoménem posledního desetiletí. O onom chlapci se už toho tolik napsalo, nadiskutovalo a natočilo, že by mu mohl závidět leckterý světový politik. Zvláštní přitom je, že jde o postavu smyšlenou, ovšem na světě dnes patrně stěží existuje gramotný jedinec, jenž by o něm neslyšel. Onen chlapec se jmenuje Harry Potter a dnes večer o něm budeme mluvit proto, že přesně za 3 hodiny, tedy o dnešní půlnoci, vyjde v Česku dlouho očekávaný 7. díl příběhu tohoto čarodějnického učně pod názvem Harry Potter a relikvie smrti. Dlužno podotknout, že v Česku vychází poslední díl s půlročním zpožděním, nic to ovšem nemění na faktu, že s o to větším očekáváním. Proč se právě chlapec z pera spisovatelky Joanne Rowlingové stal světovým fenoménem? Čím to, že fascinuje čtenáře dětské i dospělé? Jak je možné, že jeho příběhy okouzlují čtenáře z východu i západu? Jde skutečně o fenomenální literární dílo, nebo je Harry Potter a jeho masové rozšíření dílem skvělého marketingu a PR-u, podpořeného navíc i legendami o chudé spisovatelce, která si načmárala první část textu na účtenku v kavárně? Jak je možné, že se podobného věhlasu nedočkaly jiné legendy a pohádky o čarodějkách a čarodějích? Jak je to se skutečnou literární hodnotou textu samotného? Je opravdu natolik kvalitní, že by se jim měla zabývat i odborná literární kritika? Lze v něm skutečně najít různé zašifrované sociální jinotaje? Může podobné slávy jako Harry Potter dosáhnout i jiná literární postava? Co by k tomu dnes, v době, kdy se čtení stává spíše salonní záležitostí, potřeboval a jakými základními atributy by musel tento literární hrdina disponovat? Na tyto a další otázky se dnes budeme snažit najít odpovědi s mými hosty, muži, kteří k výše předestřeným otázkám rozhodně mají co říci. Po mé levici sedícím Ondřejem Millerem z nakladatelství Albatros, které u nás Harryho Pottera vydává. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Janem Šíchou z Literárních novin. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Takže pánové, zahřívací otázka. Já předpokládám, že jste všechny díly Harryho Pottera četli a také i ten poslední, který, jak jsem říkala, vyjde za 3 hodiny. Takže co vy soudíte o tom posledním dílu v porovnání s díly předchozími? Ondřej Miller.
Já jsem byl především rád, že jsem se dozvěděl, jak to hlavně dopadlo. Protože opravdu po tom 6. díle jsem byl napnutý, proč zemřel Albus Brumbál a všechny ty okolnosti pozadí života profesora Snape a tak dále. I to, jaké je spojení Harry versus Lord Voldemort, jaké je to tajemství, které je spojuje. Tak to mě v tom 7. díle asi nejvíc překvapilo, jak se autorce u mě podařilo všechna tahle tajemství skloubit, rozplést, osvětlit. Takže čtenář na konci knížky byl spokojený. Ano, vím, jak to všechno dopadlo, můžu spokojeně spát. Harry Potter už konec konců, jak to pak úplně končí. A tím nic neprozrazu, i když to vyjde za 3 hodiny, je spokojený už více než 12 let, protože nakonec ho jizva nepálí, jak zní ta poslední věta. Takže to z mého hlediska bylo asi největší očekávání, jak se jí to podaří, a to myslím, že se jí povedlo.
Co o tom soudí Jan Šícha z Literárních novin?
Moje očekávání bylo jednak, týkalo se děje, a já jsem Harryho Pottera čet nejdřív pro sebe a potom dětem nahlas, nejdřív německy, potom česky, takže jsem všech těch dílů měl až moc. Ale kromě toho děje mě zajímala určitá odpovědnost za světovou náladu, kterou vlastně tato autorka nese. Protože to čtou opravdu stovky milionů lidí a je to to knížka, která emocionálně ladí určitým způsobem celý svět. A já jsem zažil v Německu po vyjití druhého nebo třetího dílu takovou debatu, kde i představitelé církví, kteří v mnoha zemích protestovali, říkali, je fajn, že to mladí lidé čtou a je fajn, že jsou tam hodnoty přátelství, výdrže a v podstatě takové ty staré ctnosti, které je velice těžké představit současnému čtenáři nebo současnému divákovi tak, aby byly stravitelné. A já si myslím, že autorka této odpovědnosti dostála a kromě toho, že jsem se výborně bavil, tak tam byla i taková ta rovina, že to člověk může považovat za knížku, u které může být rád, že byl přitom, když vycházela nově.
Když se vrátíme k těm otázkám, které jsem předestřela v úvodu, v čem je klíč té obrovské světové a celosvětové popularity Harryho Pottera, Ondřeje Millere? Vy vlastně stojíte za tím, že byl Harry Potter uveden na český literární trh, takže v čem je ten základní půvab toho? Je to opravdu jenom dílo geniálního marketingu, a nebo je to skutečně natolik kvalitní a zajímavý text? A nebo se prostě Joanne Rowlingová strefila tím, o čem píše, do chuti a vkusu čtenářstva?
To je problém samozřejmě široce diskutovaný. Neznám tu poslední finální odpověď s velkým O, ale já to vidím jako ze dvou stránek. Jednak ta knížka vyšla ve správnou dobu na správném místě. Já si pamatuju ještě v roce 1997 na veletrhu ve Frankfurtu, kdy se stále mluvilo o tom, jak internet převálcuje knížky, e-booky, jak převálcují takovou tu tradiční knihu a tak dále. A o knihách se tam už bezmála nemluvilo jako o provaze v domě oběšencově. Ta nálada nebyla dobrá. A teď vlastně z tohoto podhoubí takového pesimismu vystartovala knížka, která, aspoň já tomu tak věřím, opravdu tou šeptandou. A pokud ten marketing byl nějak již od začátku, tak byl nesmírně vhodně a citlivě dělaný. Vlastně tou šeptandou se z téhle knížky stal posléze trhák. A také to bylo v době, kdy internet začaly s ním pracovat děti a ten internet se masově dostával do střední třídy, na školy a tak dále, hlavně v západní Evropě a u nás pak potom v roce 2000 taky. A tahle knížka je něčím navázána od začátku, vlastně si o to koleduje, o jakousi takovou klubovou fanouškovskou atmosféru. A k tomu nesmírně přispěl ten rozvoj toho internetu. Takže to byla ta stránka, proč ta knížka byla jaksi úspěšná v určitou dobu, v určitou chvíli. A pak ta druhá věc, a to je už můj osobní názor jako čtenáře, je to perfektní vyprávění. Mně se to výborně od začátku četlo, protože to je dobře vyprávěný příběh a je o emancipaci někoho, kdo je nic, kdo je nula, kdo je popelka a teď se z něj stává postupně klíčový člověk a přitom má spoustu slabin a naráží kolem sebe na nepochopení dospělých a vlastně neustále se není schopen orientovat, což je, mi tak připadá, i takový postoj Rowlingové. Takže je to asi trochu postoj naší generace, hlavně po tom roce 90, že orientovat se v tomhle světě je nesmírně obtížný. A to v tom románu je několikrát zdůrazněno a ten Harry Potter pořád vlastně neví, co dělat a kde je dobro, kde je zlo a tak dále. A tak dále. A to je, myslím, na tom ta věc, která chytne i dospělého člověka.
Vy máte, Jane Šícho, velké vazby na německý literární trh. Já se pořád kladu otázku, jak je možné, že podobného věhlasu se nedočkala velice slavná lužicko-srbská legenda o čarodějově Učni Krabatovi, která v podstatě je také velmi napínavým příběhem, rovněž je to o emancipaci jedince v rámci společnosti. Jak je možné, že tedy Harry Potter ano a Krabat nikolivě?
Těchto názvů knih se užívá v kritikách různých jazyků, si myslím, desítky, a protože všude je nějaký čaroděj a všude je nějaká emancipace a podobně jsme to zažili, když byl Jurský park úspěšný, tak se říkalo, proč to nebyly už Zemanovy filmy. Jedna z odpovědí je, protože toto musela být anglicky psaná kniha. Je velmi zajímavý text Sigrid Lefflerové, která analyzuje hry Harryho Pottera jako tržní fenomén. Ona připouští, že první díl se prodal sám a četl se tak a byl natolik překvapivý, že byl sám o sobě úspěšnou knížkou, ale potom rekonstruuje ten raketový úspěch, kterého může dosáhnout jen anglicky psaná kniha, které se včas ujme velká produkční filmová společnost, a pak se dá zkoumat, které scény už autorka trošku přizpůsobuje tomu, aby vypadaly dobře ve filmu. Takže to jsou analýzy už potom toho textu a toho jeho druhého vlastně tržního života, které se s tím prolínají, ale faktem zůstává, že první díl prorazil sám, že celou dobu autorce se daří rozvíjet motivy z předešlého, z předpředešlého i nebo z úplně prvního dílu, že něco nadčne, pak se k tomu vrací a dále to rozvíjí, takže je to opravdu sága, která je velmi dobře založená a postupně roste, a že je to kniha, která nepřináší nic nového, co se týče čarodějnických učňů, co se týče i osobního zrání nebo internátu anglického typu školního, ale která má vnitřní humor, spousty velmi zajímavých vedlejších postav a velice zvláštní dynamiku, která je nejvíce znát ve třetím dílu Vězeň z Azkabanu, který se všeobecně mezi literárními kritiky považuje za vrchol celé té ságy.
My jsme tady několikrát řekli, že obrovský půvab toho fenoménu Harry Potter spočívá v tom, že ta kniha přišla na svět v pravý čas, nebo respektive ty příběhy. Ondřej Millere, vy to určitě budete vědět. Čím to, že se teď takové obrovské popularity dočkal u čtenářů žánr fantasy? Čím to je?
Já jsem o ten žánr vlastně o science fiction a o to fantasy zajímám vlastně od počátku, co jsem od dětství. Já řeknu, že už Verneovkama jsem k tomu byl připravován, aby mě to tenhle žánr bavil. A já myslím, že tam hrajou takové dvě okolnosti roli. Jednak určitě je to svým způsobem eskapismus, který se vytýká tomu žánru fantasy, ale který má neuvěřitelnou přitažlivost pro čtenáře. Já se ze své garsonky nebo ze své práce nebo ze svých trablí dostávám do světa, kde kráčím s nějakým Conanem nebo s Frodem, Pitlíkem, někam jdu za nějakou svatou relikví, za něčím, něco někde hledám, můžu to hledat 2 díly, 3 díly nebo taky 10 dílů, když je ta knížka úspěšná, a zažívám přitom nejrůznější dobrodružství a je to vlastně taková hra na hrdiny ve velkém stylu. A tím, myslím si, ta epická fantasy především vyhrává na celé čáře u čtenářů. A pak ta druhá věc, a to je, myslím, vidět hodně ve spojení s filmem, jestli to bylo nějakou tou náladou na Fin de Siècle, na konci teda toho 20. století, že lidi a ta masová kultura má hodně ráda exaltované scény, exaltovaná gesta. Vůbec tahle literatura nebo ty filmy, které líčí nějaké gigantické scénérie, gigantické bitvy a tak dále. Něco se tam odehrává, tak co má bezmála takový divadelní charakter, jako měla taková až legrační dramata někdy v 18. a na začátku 19. století, tak hyperromantismus, bych řekl. Tak tohle taky ta fantasy přináší. A ono totiž tohle, když je v literatuře, když je v realistické literatuře, tak možná to nějakým způsobem dokázal Dickens, ale takových, nebo Nabokov později, ale takových vypravěčů je strašně málo. Je to obtížně se to dělá. Jenže v té fantasy, v těch kulisách se to do toho dá nesmírně pěkně zakašírovat a ta gesta tam působí přirozeně. A lidi lákají.
Není to také tou tendencí ke zjednodušování? Není to proto, že ta literatura nebo tento žánr je, co si budeme povídat, méně komplikovaný, co se týče četby a přemýšlení nad tím textem, Jane Šícho?
Já myslím, že zrovna Harry Potter není málo komplikovaný, ale je v něm velmi silná fikce. Je v něm spousty postav a ten děj není zas až tak jednoduchý. Jiný úspěšný titul tohoto žánru, Artemis Fowl od Colfera, což je nezletilý zločinec ze současné doby, který používá všechna ta počítačová a jiná hejblata současné civilizace, to taky není úplně jednoduché. jednoduchá knížka. Jednodušší knížky jsou ty o dracích, které taky byly předlohou filmu Eragon, Eldest a podobné. To je jednodušší děj, ale mně připadá, že zrovna Harry Potter dostal určité tradici anglického vypravěčství velmi slušně a svědčí o tom ty návratné motivy a to působení vedlejších postav, o kterém jsem mluvil.
Čímž se dostáváme k autorce samotné, k Joanne Rowlingové. Jak je to vlastně vůbec se všemi těmi zkazkami o tom, jak vznikaly ty první díly Harryho Pottera, Ondřeje Millere? Můžeme to brát vážně, takové ty, jak jsem říkala v úvodu, že co by chudá spisovatelka načmárala první část textu někde na účtenku v kavárně, kde zoufala seděla, přemýšlela, která se uživí, tak...
Těžko říct dneska odlišit takový ten mýtus, který vlastně i ty novináři, že potřebují ten příběh, vy to sama dobře znáte, tím se daleko líp uvede každý člověk, každá celebrita. Já si myslím, že ale na začátku určitě byla jakási posedlost tímhletím tématem, tím, že tady stojí nějaký kluk, nějaké dítě, kterému zemřeli rodiče a proti sobě má protivníka, který v podstatě je vrahem jeho rodičů. A tahle ta představa, to jí nějak fascinovalo a i jistá posedlost smrtí, snad teda tím, že jí zemřela ta matka nedlouho předtím, než začala psát ten román, i asi svým způsobem bezesporu bezvýchodná situace, v které se ocitla po návratu z Portugalska, kde se rozešla s manželem a očividně to manželství nedopadlo dobře a teď měla vlastně jednu dceru a nevěděla, jak se uživí dál. Já si myslím, že z začátku tu situaci určitě neměla jednoduchou. Ta první kniha už i líčení, já vždycky jsem dostal, když jsem korekturu, tehdy dělal vždycky hlad při tom čtení, protože tam jsou tak fantasticky líčeny ty hostiny, to už pak v dalších dílech nikde není. A takže už pak myslím, že tolik hladem netrpěla jako opravdu v té první knize. Takže i to o něčem svědčí, tak jak mimo literární kontext, abych tak říkají, do toho vnesl. Takže zkrátka dobře, já si myslím, že ta její vnitřní situace určitě napomohla tomu, že od začátku ten příběh měl neuvěřitelnou šťávu a sílu. A že to bylo určitě zázračné, když vyšla ta první kniha, vlastně opravdu prvně, to bych chtěl zmínit, nákladu 500 kusů, to znamená fakt tomu nikdo nevěřil. Ani to nakladatelství Bloomsbury. A potom vlastně teprve se ten fenomén rozšířil, že něco na tom, na té chudé spisovatelce, která ke štěstí přišla, na tom něco určitě bylo.
Ano, líčení opulentních hostin nám tady rozkašlalo Jana Šíchu. Asi při představě toho, co vše bychom si mohli dát i dobrého. Jak vy vidíte Joanne Rowlingovou z vašeho literárně kritického pohledu? Vy jste se navíc i zúčastnil několika konferencí, kde se rozebíral vliv její na současné literární scéně.
Já myslím, že legendy se samozřejmě vyrábějí, ale ta základní sociální situace, o které pan kolega mluvil, zůstává. To byl člověk v určitém úzkostném stavu a pracovala mu fantazie, ona to věnovala vlastně svým dětem, kterým to vyprávěla, takže je to taková i situace, tam si můžeme vymýšlet dál, to, když nemáte dětem co nabídnout, vyprávíte jim a je v tom něco výsostně lidského. Takže jednak ta základní sociální situace je na tom zajímavá a řekl bych i sociální vnímavost, která se během celé té knihy projevuje. Tam jsou všechny rasy. Potom ta Harryho základní sociální konstelace, kdy přichází jako privilegovaná osoba do nového prostředí, ale on ta privilegia na rozdíl třeba od Malého prince, také z britského kontextu, odmítá. On v podstatě odmítá, aby s ním bylo nakládáno jako s tím, který přežil a velice těžko se svými privilegii vyrovnává, ať působí pozitivně nebo negativně. A to jsou všecko záležitosti, které se dost těžko dají odvodit z nějakého měšťanského modu nebo z nějakého poklidného života zajištěné paničky. Trošku tam tu dynamiku cítíme a když se přikrmí legendami, o to lépe.
Když už jsme tady u těch sociálních aspektů toho díla, Kubala, vy jste ve svém článku, který vyšel nedávno, nebo respektive minulý týden v Literárních novinách, se zabýval Jane Šícho tím, zdali byl Harry Potter levičák, takže byl, když se vrátíme k tomu vašemu článku.
To bylo téma jedné konference, u které jsem nebyl, ale ukazuje to, jednak té knize vůbec je výborná charakteristika totalitního režimu, takže zvláště v tom sedmém díle dá se to doporučit. Myslím si, že tato kniha by byla velmi cenzurována, kdyby měla být před listopadem u nás, ne-li zakázána. A už i u předešlých dílů jsem měl velmi pěkný pocit, když toto čtou Číňané, že jich to čte miliony, že je to malé školení v zakládání odborů, lekce z demokracie, lekce vlastně v tom, jak se dá vůbec svobodně promluvit, protože ten Harry se mnohokrát chová jako nehodný student, ale který formuluje odpovědnou pozici. On sice ignoruje psaná pravidla, čím se chová jako levičák, ale zároveň zaujímá odpovědnou pozici, čím se nechová jako anarchista. Takže to není vlastně rozvraceč systému, ale pachatel jeho alternativy, dalo by se říct. Toho si všimla i německá kritika. Jsou tam velmi trefné charakteristiky totalitního režimu, rozehrávky na norimberské zákony, vůbec na rasové vlastně třídění lidí, na krevně nečisté a čistokrevné kouzelníky a tak. To jsou velice zajímavé záležitosti z pohledu sociálního, sociologického, sociokulturního, a znovu říkám, těm Číňanům to velmi přeji.
Přeji to Číňanům i Ondřej Miller z nakladatelství Albatros.
Určitě, já jsem strašně rád, že Honza Šícha tohle zmínil, protože přesně od toho už čtvrtýho dílu, a ono to taky pak pěkně v tom filmu je ukázaný, ať jsou ty filmy, třeba na ně můžeme mít jakýkoliv názor, taková atmosféra bezmála válečného stavu, která tam je zobrazená, a mě třeba ta profesorka Umbridgeová, která pak vystupuje na tom ministerstvu kouzel, to je prostě takový klasický aparátčík prostě v té plně 100% podobě, ale ne ukázané, jako někdy bohužel chybně se to děje u nás, jako že je zlá a že to je na první pohled vidět, ne? Tam je ta rafinovanost toho totalitního režimu taky, a je to fakt to, jak tady zmínil Honza Šícha, nechápu trošku, kde to teda vzala ta autorka, protože nic jakoby nenasvědčuje tomu, kde by k tomu s tím přišla, ale je to výtečný. Asi tady možná tajně chodila k nám se na to dívat, nebo co, nevím. Perfektně to nastínila.
Čím se velkým obloukem vracíme k tomu prapůvodu toho celého fenoménu. Jak je možné, už jsme tady zmínili Čínu, že anglický text, který prostě opravdu má tu klasickou konstrukci anglického vyprávění, je tak úspěšný jak v Asii, tak v Evropě východní i západní, ve Spojených státech. V čem je ten jeho půvab? Co se Joanne Rowlingové povedlo tak zásadního, že ta kniha se dočkala skutečně celosvětového věhlasu? Ondřej Miller.
No, to je právě pro mě trochu záhadou, co jako se na to líbí těm Číňanům trochu. To musím teda říct, že protože už z té tradice, už i pro nás jsou některé takové ty side jokey, ty postranní legrácky na na to anglické školství a tak dále. I vůbec jen tím, že v tom prvním díle přijde někam ten obr a první, čím začne, že řekne, že tam bylo pěkný počasí, jako prostě takový ten small talk anglický a tak dále. Tyhle ty nejrůznější legrácky, jimiž Rowlingová kritizuje nebo úsměvně se naopak dívá na anglickou společnost, ale to nám ty nám jsou třeba utajené, ale nám to tady nevadí, protože pořád je to v jakési evropské tradici. Ale čím je to úspěšný, já jsem žádným Číňanem o tom nemluvil, ale to by mě opravdu zajímalo, to fakt na to neznám odpověď.
Dobře, odhledněme od Číny, tak nějakého Číňana se zeptáme, až jej případně potkáme, ale tak v čem spočívá a tkví půvab toho fenoménu Jana Šícho?
Já myslím, že se čekalo na to, jestli někdo dokáže zobrazit přátelství nějakým novým způsobem, že to se tam povedlo. Pak je tam geniální kritika bulvárního tisku a vůbec pokleslých postupů o referování o něčem. Ta Rita Holoubková, která v češtině má pěkné označení, je prostě geniální vedlejší postava s veškerou podlostí a opravdu tam jsou popsané ty postupy, jak se to dělá. Potom v dialozích je Rowlingová slabší, ale velmi povedené jsou mezi Fredem a Georgem. Prostě napsat takováto dvojčata a vůbec umístit je do této mnohočetné výstřední rodiny, co jsou Weasleyovi, to je vedlejší svět, který si myslím, že bude srozumitelný kdekoliv. Je to taková ta improvizující početná rodina s mnoha humornými scénkami. Takže tam je spousta opravdu obecně trefených jednak oblastí a jednak mikropříběhů. Vůbec postava obra Hagrida, který probourává společenské zvyklosti a staví i dost směšné zrcadlo celému tomu kouzelnickému světu jako nedostudovaný, neprávem vyhozený kouzelník. To jsou všecko velmi rafinovaně dělané scény, zvlášť když se tento nedovzdělaný kouzelník potom setká s obrní, která je ředitelkou školy ve Francii. Tak to jsou všecko jak vnitřní směšností nabité scény, vůbec vstupy Francouzů, Rusů a dalších vlastně národností do toho textu, které to svým způsobem kulturně otevírají. A z toho bych taky odvíjel trošku ten úspěch, protože ona je velmi dobrá pozorovatelka v tom, kde drží pohromadě britská kultura a kde do sebe pouští kultury jiné a kde jsou tam místa dotyku.
My jsme si na úvod položili hned několik otázek, také jsme si na ně díky vám odpověděli. Já jsem se ptala, jeli ten text o Harrym Potterovi skutečně natolik kvalitní, že by se jim měla zabývat odborná literární kritika, takže asi ano, že pánové. Lze v něm skutečně najít různé zašifrované sociální a sociálně kulturní jinota je rovněž ano. Může podobné slávy, a na toto jsme si ještě neodpověděli, jako Harry Potter dosáhnout i jiná literární postava v současné době a čím by musela disponovat, Ondřej Miller?
No já opravdu, jak jsem už říkal na začátku, si myslím, že ta série přišla do velice vhodné situace společenské i doslova celosvětové, můžeme říct. A že to bude velice obtížné, aby někdo dokázal nahradit Harryho Pottera, nebo ne nahradit, nebo nějak se mu postavit naroveň. Už prostě proto, že ten fantasy žánr těží vždycky z nějakého prvotního nápadu. A to je stále těžší, protože ta literatura fantasy plyne v obrovsky širokém proudu, tak jak se vydává, a je opravdu stále těžší vymyslet něco opravdu nového. A jí, myslím, Joanne Rowlingové se podařilo to, že vlastně u ní ten Harry Potter je to fúze, je to geniální fúze všech těch motivů, nápadů a tak dál, i podle toho, co jsem říkal, co v dětství četla. A ta fúze se jí podařila tak skvěle, že tam bezmála není místo pro nějakou další fúzi. Dá se to sice poskládat, jak Němci říkají, frzatštyke, prostě to z těch žánrů jednotlivě vybrat určitý kousky střípky a poskládat do nového zrcadla. Ale aby to někdo udělal zase tak chytře, jako ona, to myslím, že už skoro není možné. Na druhou stranu si myslím, že ten fantasy, ten Harry Potter a vůbec fantasy literatura, a tím, jak ten Harry Potter končí bezmála, bez fantasy prvků, jakoby se zakotvuje zpátky v realistické literatuře takového Dickensovského typu skoro, takže to je výzva pro realistickou literaturu zkusit postavit vůči tomu nějakého univerzálního hrdinu, který by se úplně jaksi obešel bez těch fantasy prvků, ale obešel v takovém tom kafkovském smyslu. To znamená, že někdo napíše něco, co bude absolutně realistické bez jediného kouzla a ten pohled na tu realitu bude kouzelný. Tady myslím si, že je cesta a to by bylo teda něco, kdyby se to někomu povedlo. To bych sám chtěl zkusit.
Kudy vede cesta podle Jana Šíchy?
Já myslím, že teď je čas na otázky, co z Harryho Pottera zbyde. Je to úkaz literární a marketingový zároveň. Přišel v době, kdy dosavadní hranice vyhodil do povětří Hobbit a kde se počítalo s dalším filmovým dílem, který na sebe nabalí předešlé a s takovým tím lavinovým efektem sledovanosti, vydávanosti v tomto případě už vlastně staršího literárního díla. Takže ta tržní situace pro Harryho Pottera byla svým způsobem jedinečná a nelze ji opakovat. Otázka pro nás, kdo čteme a chodíme do kina, by měla být nenechat se zmátnout případnou megakampaní, která nebude mít tak zajímavý obsah, jako měl Harry Potter.
Tak, tím vaším vzkazem nenechme se zmást, milí přátelé, milí pánové, ani milí posluchači, ukončíme dnešní arénu na téma fenomén Harry Potter. My jsme to tady všechno důkladně rozebrali, takže je na čtenářích, jaký obrázek si učiní oni za ty osudové necelé 3 hodiny, kdy poslední díl Harryho Pottera vyjde v Česku. No a za pár měsíců si můžeme, či za pár let, pánové, říci, jak jste opět říkali, Jene Šícho, co zbyde z Harryho Pottera a jestli se skutečně ke slovu, jak jste říkal vy, Ondřej Millere, dostane skutečně ten realistický, super realistický hrdina v těch čarodějných v uvozovkách kulisách. Já vám, pánové, děkuji. Poslední lednová aréna, jak už jsem říkala, na téma Harry Potter končí. Děkuji za čas i názory Ondřeji Millerovi z nakladatelství Albatros. Díky a dobrou noc.
Dobrou noc.
Janu Šíchovi z Literárních novin, také díky a dobrou noc.
Dobrou noc.
Do techniky Daně Pohnánové, do režie Ireně Hýskové a od mikrofonu se loučí a příjemný zbytek středy přeje Markéta Ševčíková.